joriy yil 3-avgust kuni Vashington shahrida O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi Markaziy Osiyoning 5 mamlakati va Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosat idoralari rahbarlarining C5 qo'shuvi 1 shaklidagi uchrashuvda ishtirok etdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar beradi. Qirg'iziston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev, Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov, Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Aslov, Turkmaniston Tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda Amerika davlat kotibi Jon Kerri iqtisodiyot, ekologiya va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning istiqbollari yuzasidan fikr almashdi. C5 qo'shuv 1 shakli doirasida Markaziy Osiyo bozoriga qiziqish bildirayotgan Amerika biznes vakillari va xususiy investorlar ishtirokida tadbirlar bo'lib o'tdi. Akbar Ali Mahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining O'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.